Paulusning Korinfliklarga birinchi maktubi 6 bob. Orangizda bittasining boshqa birovga da'vosi bor ekan. Bu da'voni hal qilib bersin deb u kishi Xudoning azizlari oldiga emas, balki iymonsizlar oldiga borishga qanday jur'at qilyapti? Xudoning azizlari hatto dunyoni hukm qilishini nahotki sizlar bilmasangiz. Modomiki sizlar dunyoni hukm qilar ekansiz, nahotki ahamiyatsiz ikir-chikir ishlarni hukm qila olmasangiz. Biz hatto farishtalarni ham hukm qilamiz-ku. Shuni bilmaysizlarmi? Shunday ekan, turmush ikir-chikirlari nima bo'libdi? Nima uchun endi bir-biringizga da'voingiz bo'lsa, jamoatga daxli bo'lmagan hakamlarning oldiga boryapsiz? Nahotki orangizda o'z birodarlarining da'vosini ajrim qila oladigan birorta dono odam topilmasa, uyalmaysizlarmi axir? Iymonli birodar yana boshqa bir iymonli birodari bilan da'volashmoqda. Qolaversa, buni iymonsiz hakamlarning oldida qilyapti-ya. Undan ko'ra haqsizlikka chidab turganingiz sizlar uchun yaxshiroq bo'lmasmidi? Hatto xiyla nayranglardan zarar ko'rish sizlar uchun afzalroq bo'lmasmidi? Bir-biringiz bilan da'volashishning o'zi sizlar uchun tamoman mag'lubiyat-ku. Shunisi yetmaganday, sizlar xiyla nayranglar bilan o'z birodaringizga nohaqlik qilyapsizlar. Nahotki bilmasangizlar, nohaqlik qiluvchilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar-ku. Adashmanglar. Jinsiy tomondan axloqsiz bo'lganlar, butparastlar, zinokorlar, bachchabozlar va bachchalar, o'g'rilar, ta'magirlar, mayxo'rlar, g'iybatchilar va tovlamachilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar. Ba'zilaringiz oldin shunday edingiz. Endi esa sizlar Rabbimiz Iso Masihning nomi bilan va Xudoning ruhi orqali poklandingiz. Xudoga bag'ishlandingiz. Oqlandingiz. Ba'zilaringiz xohlaganimni qilishga haqqim bor, deb aytayapsizlar. To'g'ri. Lekin hamma narsa ham foydali emas. Xohlaganimizni qilishga haqqimiz bor. Lekin hech bir narsa bizning ustimizdan hokimlik qilmasligi kerak. Ba'zilaringiz yana ovqat qorin uchun, qorin esa ovqat uchun. Xudo ikkalasini ham yo'q qiladi-ku, deb aytayapsizlar. To'g'ri. Ammo badanimiz zino uchun xizmat qilmasligi kerak. Aksincha, badanimiz bilan Rabbimiz Isoga xizmat qilishimiz kerak. Rabbimiz badanimiz ustidan hokimlik qilish kerak. Rabbimizni tiriltirgan Xudo o'z qudrati bilan bizlarni ham tiriltiradi. Bilmaysizlarmi axir? A'zoi badaningiz Masih tanasining a'zosi-ku. Shunday ekan, men Masih tanasining a'zolarini olib, fohisha tanasining a'zolari qilib qo'yarmikanman? Yo'q, aslo. Fohisha bilan qovushgan u bilan bir tan bo'lishini bilmaysizlarmi? Muqaddas bitiklarda ikkalasi bir tan bo'ladilar, deb yozilgan-ku. Rabbimiz Iso bilan birga bo'lgan esa u bilan bir ruhda bo'ladi. Jinsiy axloqsizlikdan o'zingizni olib qochinglar. Jinsiy axloqsizlik bilan gunoh qilgan o'z tanasiga qarshi gunoh qilgan bo'ladi. Qolgan hamma gunohlar esa tanaga bevosita bog'lanmagan holda qilinadi. Nahot bilmasangiz, qalbingizda maskan qilgan muqaddas ruhni Xudo sizlarga bergan. Tanangiz muqaddas ruhning ma'badidir. Sizlar o'zlaringizga tegishli emassizlar. Sizlar qimmat bahoga sotib olingansizlar. Shuning uchun o'z tanangiz bilan Xudoni ulug'langlar.